Iya. Yo baro menjadi bar yang pandito wapite naso baro cak pandita mani sle baro tibut jati ti imasa hamma periya yasa atho satha yasman tehi sakatjang thamo so tabo ti วันนี้เป็นวันปันราศีดิถีเห็น15ค่ำคือการวันธรรมสวนะในกลางเดือน4หรือวันเพ็ญกลางเดือน4วันเดือนปีก็ผ่านมาเราเริ่มปีใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมมาจนถึงเดือนมีนาคมก็คล้อยมาหลายเดือนก็จะเข้าไปสู่หมดปีเก่าและก็เข้าปีใหม่ต่อไปอีกอันนี้เป็นวันเดือนปีที่ผ่านพ้นไปบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะในที่นี้หรือสถานที่อื่นการปฏิบัติธรรมของเราก็เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญโดยเฉพาะในวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมถือว่าเป็นวันที่พวกเราได้เสียสละการงานน้อยใหญ่มาสู่อุปสถาคารคือสถานที่ที่จะได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมอย่างเต็มที่เพราะเป็นสถานที่ที่ได้สร้างไว้สำหรับรองรับบรรดาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองวันธรรมสวนะจึงเป็นวันที่มีความสำคัญและเป็นวันที่ชาวพุทธผู้มีโอกาสพอที่จะได้ปฏิบัติทำเป็นพิเศษได้มาประชุมกันโดยเฉพาะที่วัดพระศรีมหาธาตุอย่างนี้ก็ได้มีพระอุโบสถเป็นสถานที่ที่รองรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลฟังธรรมะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเราจะใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมให้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นวันธรรมสวนะหรือวันฟังธรรมจึงเป็นวันที่สำคัญเรียกอีกในยะหนึ่งว่าเป็นวันพระวันพระนี่แปลว่าวันแห่งความประเสริฐพระมาจากคำว่าวรแปลว่าประเสริฐผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในวันพระก็มาปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐทำกายของตนให้ประเสริฐทำวาจาและใจให้ประเสริฐเรียกว่าเป็นวันพระคือพระที่ท่านเป็นพระอยู่แล้วพอท่านประพฤติปฏิบัติดีก็ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐอยู่แล้วบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีกิจธุระการงานน้อยใหญ่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างสม่ำเสมอเช่นจะรักษาศีล8อาจจะไม่สามารถรักษาได้อย่างสม่ำเสมอแต่ศีล5เป็นศีลที่รองรับหลักแห่งความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนความเป็นมนุษย์ที่ดีที่งามได้ก็มีศีล5เนี่ยเป็นเครื่องรองรับเราจะมาที่วัดหรือไม่มาที่วัดเราก็สมาทานได้ผู้ที่ไม่มีพระเจ้าประสงค์ที่จะให้สมาทานก็สมาทานด้วยตนเองตั้งเจตนาตั้งวิรัติคือการงดเว้นเรียกว่าการงดเว้นด้วยการสมาทานด้วยตนเองคือการสมาทานเบญจศีลหรือศีล5ท่านจะอยู่ที่บ้านของท่านหรือที่ทำงานของท่าน ก็สามารถที่จะรักษาศีล5ได้แต่สำหรับผู้ที่มีเวลาว่างพอสมควรอยากจะยกระดับแห่งความประพฤติหรือว่าการปฏิบัติให้ประเสริฐให้เป็นสมกับวันพระก็คือเข้ามาที่วัดและมาสัตสมาทานศีล8หรืออุโบสถศีลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการยกระดับความประพฤติของเราให้ดีให้งามให้สูงขึ้นหรือว่าให้ประณีตขึ้นเราเคยบริโภคอาหารในเวลาวิการหรือว่าดูการละเล่นประดับตกแต่งร่างกายเราก็งดเว้นในส่วนเกินเอาแต่ส่วนที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันเพื่อเกิดความคล่องตัวในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรที่จะเป็นภาระมากมายอันนี้เป็นการยกระดับความประพฤติคือระดับแห่งความเพียรระดับแห่งความอดทนให้สูงขึ้นจึงเรียกว่ามารักษาศีลอุโบสถหรือว่าศีล8อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาท่านสาธุชนได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำเริ่มตั้งแต่ที่เราได้มีเวลามาประพฤติปฏิบัติก็ชื่อว่าเราได้สั่งสมบุญเป็นสุขโขปุญญัสสะอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สั่งสมบุญด้วยการฟังธรรมสั่งสมบุญด้วยการบริจาคทานสั่งสมบุญด้วยการรักษาศีลเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าเป็นการสั่งสมเรียกว่าปุญญัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจยโยปุญญัสสะอุจยโยคือการสั่งสมบุญอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้นำเอาธรรมะบางประการมาแสดงในที่ประชุมพอสมควรแก่เวลาธรรมะที่จะนำมาแสดงในภาคเช้าวันนี้ว่าด้วยเรื่องของบุคคล2ประเภทด้วยกันดังพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิเขปบทณเบื้องต้นนั้นว่าโยบาโรมัญญติบาระยังเป็นอาทิซึ่งแปลความว่าบุคคลใดเป็นคนโง่แต่รู้ตัวคือสำคัญตนว่าเป็นคนโง่คือคนไม่ฉลาดนั่นเองยังพอจะเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่สำหรับคนโง่มองไม่เห็นตนว่าโง่คือไม่เห็นตนว่าเป็นคนโง่และก็ตรงกันข้ามอวดว่าตัวฉลาดบุคคลนั้นท่านเรียกว่าเป็นคนโง่อันนี้มีบุคคล2ประเภทอยู่ในโลกนี้บางคนนี่โง่แต่ว่ายอมรับตัวเองว่าเป็นคนมีความรู้น้อยเป็นคนโง่ง่ายยิ่งเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญเป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ฉลาดในสายตาของปัญญาชนแต่บางคนนี่โง่แล้วยังอวดฉลาดคือไม่พยายามที่จะยอมรับในสภาวะแห่งความเป็นคนโง่ของตนเองอวดฉลาดเป็นสมบัติของคนโง่ท่านว่าอวดโก้เป็นสมบัติของคนจนอย่างที่โบราณท่านว่าอวดฉลาดนี่เป็นสมบัติของคนโง่ในพระพุทธภาษิตนี้ก็เช่นเดียวกันคือบ่งบอกถึงบุคคลผู้มีความโง่หรือว่าคนผ่านคนผ่านรู้ตัวเองว่าเป็นคนผ่านพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของความเป็นคนผ่านยังเป็นบุคคลที่น่าให้อภัยให้อภัยว่าตัวคือบุคคลนั้นรู้ตัวเองและพยายามแก้ไขตัวเองแต่ถ้าบางคนเป็นคนพาลอยู่แล้วไม่มองเห็นความเป็นพาลของตนเองไม่พยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องบุคคลอื่นมาตักเตือนมาแนะนำมาพร่ำสอนก็พาลโกรธคือโกรธคือไม่พอใจเพราะฉะนั้นการอบรมพร่ำสอนในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนสาวกของพระองค์ว่าโอวะเดยานุสาสยะอสภาจะนิวาระเยสตังหิโซปิโยโหติอสตังโหติอปิโยบุคคลพึงอบรมกันพึงพร่ำสอนกันพึงห้ามจากธรรมของอสัตบุรุษคือคนไม่ดีแน่นอนบุคคลผู้ที่ได้รับการพร่ำสอนย่อมเป็นที่ชื่นชมของสัตบุรุษคือบุคคลที่เป็นครูคืออบรมพร่ำสอนนั่นเป็นที่ชื่นชมของสัตบุรุษคือคนดีแต่ไม่เป็นที่ชื่นชมของอสัตบุรุษคือคนไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยจะอบรมพร่ำสอนบอกชี้แกงอย่างไรก็ไม่เป็นที่พอใจพานยังโกรธอีกด้วยคือไม่ยอมรับฟังคำชี้แกงของบุคคลอื่นของหมู่ของคณะของเพื่อนฝูงอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคำสอนที่ตรัสออกมาเป็นที่ยินดีชื่นชอบของคนดีแต่บางครั้งบางคราวนี่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนไม่ดีจะทำอย่างไรคนไม่ดีก็ยังตำหนิติเตียนว่าเป็นคนลำเอียงเข้าข้างคนโน้นเข้าข้างคนนี้มาตำหนิติเตียนแต่ตนเองแต่ไม่ตำหนิติเตียนคนอื่นบ้างกลายเป็นคนที่มีความผูกโกรธไว้ในจิตใจของตนเองนี่แหละบุคคลประเภทนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่าบุคคลใดเป็นคนโง่หรือเป็นคนพาลแต่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความฉลาดหรือเป็นบัณฑิตอยู่บ้างยอมรับในสภาวะแห่งความเป็นบัณฑิตอันนี้เป็นจุดที่สำคัญในเรื่องนี้มีเรื่องที่ท่านได้แสดงไว้ในธรรมบทขุทกนิกายคือในอัตถกถาธรรมบทในภารวักคือเป็นต้นเหตุให้เกิดพระพุทธภาษิตนี้มีเรื่องเล่าว่ามีสหายสองคนซึ่งเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยเพื่อนสองคนเนี่ยเป็นคนชอบรักเล็กขโมยน้อยไปที่ไหนก็ไปด้วยกันพยายามที่จะไปฉกชิงวิ่งราวลักเล็กขโมยน้อยอยู่ต่างตาอยู่เป็นนิดเพื่อประกอบอาชีพนำสิ่งที่ตนไปขโมยของเข้ามาได้มาประกอบอาชีพก็มาประกอบมาเลี้ยงชีวิตของตนเองอยู่เป็นเนืองนิดพระเอิญวันหนึ่งสหายสองคนนี้ได้ไปยังพระเชตวันมหาวิหารขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงคือได้ทรงเรียกว่าได้แสดงพระธรรมเทศนาในถ้ำกลางพุทธบริษัทโจรสองคนก็เข้าไปเรียกว่าเข้าไปนั่งแทรกอยู่ในถ้ำกลางพุทธบริษัททั้งหลายหนึ่งในสองคนนั้นตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจบพระเทศธรรมเทศนาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นผู้เข้าใจในธรรมะคำสอนในเบื้องต้นเรียกว่าเป็นผู้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานซึ่งเรียกกันว่าเป็นพระโสดาบันคือเป็นผู้ได้ดวงตามตาเห็นธรรมแต่อีกคนหนึ่งสอดสายสายตาไปยังกระเป๋าสตังค์หรือว่าถุงเงินของบุคคลผู้ฟังธรรมอยู่นั้นหรือว่าถ้าใครเผลอก็โอกาสที่จะให้ถูกหยิบฉวยออกไปเพื่อนคนนั้นก็รีบฉวยเอากระเป๋าเงินหรือว่าถุงเงินของสาธุชนของอุบาสกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนั้นได้รีบออกไปมีเงินอยู่ประมาณ5มาศกเรียกว่ารีบออกไปก่อนเพื่อนที่นั่งอยู่ในที่นั้นและก็รีบออกไปที่บ้านทันทีส่วนเพื่อนผู้ที่อยู่ในที่นั้นได้ดวงตาเห็นธรรมได้กลับไปยังบ้านของตนเอง นายโจรผู้เป็นเพื่อนกันที่ได้ขโมยกระเป๋าสตางค์ของสาธุชนคนหนึ่งไปพร้อมกับภรรยาก็รออยู่ที่หน้าบ้านเพราะบ้านอยู่ใกล้กันจึงได้พูดเย้ยหยันเพื่อนบอกว่าวันนี้เนี่ยสมน้ำหน้าท่านไม่ได้เงินมาซื้ออาหารเลยไปมือเปล่าก็กลับมามือเปล่าไม่เห็นมีอะไรทำตัวเป็นคนดีทำทีนั่งฟังเทศไม่ได้อะไรกลับมาสู้เราไม่ได้เราได้เงินห้ามาศกกลับมามีเงินค่าอาหารสู้เราไม่ได้อุบาสกหรือว่าโจรผู้เป็นเพื่อนในอดีตนั้นเกิดความสลดสังเวชว่าโอ้เพื่อนของเราเป็นคนโง่เป็นคนพาลแล้วยังไม่พอยังมาอวดดีว่าตัวเองนี่เป็นคนฉลาดไปฉกไปฉวยเอาสิ่งของคนอื่นมาทำลายศีลของตนอย่างสิ้นเชิงก็ยังว่าตัวเป็นคนฉลาดจึงได้นำความนั้นไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธภาษิตว่าอุบาสกนะคนเรานี่มันมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นคนโง่หรือเป็นคนพาลแต่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่ยังพอได้รับยกย่องว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดอยู่บ้างแต่อีประเภทสองนี่โง่แล้วยังไม่พอยังอวดฉลาดประเภทนี้ไม่สมควรที่จะยกย่องเป็นคนโง่สองชั้นคือโง่แล้วยังไม่พอยังอวดดีว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้คนอื่นได้ยินได้ฟังได้เห็นบุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าโง่สองชั้นคนโง่สองชั้นนี่ลำบากเพราะเป็นบุคคลที่โง่ดักดานจริงๆในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนที่เป็นอาภัพบุคคลคือบุคคลที่เป็นบุคคลที่อาภัพคือว่าเป็นตกอยู่ในประเภทดอกบัวที่จมอยู่ในน้ำเป็นภักษาของปลาและเต่าไม่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมายกระดับตัวขึ้นมาให้พ้นน้ำเพื่อที่จะได้พบกับแสงพระอาทิตย์ให้ได้รับชีวิตชีวาให้มีความสุขความเจริญขึ้นได้เพราะฉะนั้นในพระพุทธภาษิตนี้ล่ะจึงเป็นพุทธภาษิตที่เตือนบรรดาพุทธศาสนิกชนว่าเรานี่เกิดมาแน่นอนอันดับแรกเราก็ต้องโง่มาก่อนโง่มาก่อนฉลาดคนเราจะให้ฉลาดมาก่อนโง่นั้นไม่ได้ความโง่นี่มาก่อนฉลาดแต่ว่าเมื่อเราตัวรู้ตัวเราเป็นคนโง่ความโง่นี่มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดความโง่หรือความเป็นคนพาลตามหลักในทางพระพุทธศาสนาท่านก็บ่งบอกถึงเหตุให้เกิดความโง่ก็คือกิเลสนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกิเลสในขั้นมูลฐานหรือเป็นโลภจิตโทสะจิตโมหะจิตอันนี้เป็นมูลเหตุให้เกิดความโง่เรียกว่าเป็นความโลภนี่ก็ให้เกิดความโง่อย่างหนึ่งโทสะการประทุษร้ายคือมีจิตคิดประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นก็ให้เกิดความโง่หรือโมหะคือให้เกิดความลุ่มหลงเป็นจิตให้เกิดความลุ่มหลงอันนี้ก็เป็นสาเหตุให้เกิดความโง่หรืออีกในแง่หนึ่งท่านเรียกว่าเป็นคนพาลคำว่าพาลในที่นี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านหมายถึงคนที่อ่อนแอไม่ใช่อ่อนโยนอ่อนแอกับอ่อนโยนนี่ต่างกันคนอ่อนแอนี่บางทีอาจจะมองตัวเองไม่ออกว่าอ่อนแออย่างไรตราบใดที่ยังมีกิเลสที่มันกลุ่มลุมอยู่ในจิตใจตามหลักในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะความอิจฉาริษยาหรืออุปกิเลสต่างๆจะเป็นอภิชาวิสมะโลภะมีความโลภไม่มีขอบเขตมีความโกรธมีความผูกโกรธมีความถือตัวมีความยั่วยิงดูหมิ่นท่าน หรือว่าเรานี้เป็นต้นเป็นคนหัวดื้อเป็นคนไม่ยอมฟังคนอื่นในอุปกิเลสเหล่านั้นคือกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตสันดานทำให้เกิดเป็นคนอ่อนแอหรือเป็นคนโง่บางคนอาจจะคิดว่านี่คนที่มีความโกรธหรือว่าคนผ่านนี่ไปทำร้ายคนอื่นนี่เป็นคนกล้าหาญมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวสามารถทำร้ายคนอื่นได้ฆ่าคนอื่นได้ไม่มีความเกรงกลัวเรียกว่าเป็นคนกล้าหาญแต่ในทางตรงกันข้ามพระพุทธศาสนาท่านได้สอนว่าบุคคลนั้นเราเป็นคนผ่านหรือเป็นคนโง่เพราะสิ่งที่ให้เกิดความกล้าหาญของคนนั้นไม่ใช่ธรรมะแต่เป็นกิเลสกิเลสนี่เป็นนายของเขาจนกระทั่งทำให้จิตใจของเขานี่อ่อนปวกเปียกอ่อนแอมองไม่เห็นอัดมองไม่เห็นธรรมเอากิเลสมาบังหรือมาบัญชามาบงการกิเลสบงการให้เสมือนหนึ่งเป็นคนกล้าหาญในอันที่จะทำความชั่วพูดชั่วอันนี้ตัวกิเลสเป็นนายเป็นผู้บงการคนภายนอกมองเห็นว่าคนคนนี้มีความกล้าหาญชาญชัยไม่เกรงกลัวแต่ตรงกันข้ามนั่นล่ะท่านเรียกว่าเป็นคนผ่านคือคนอ่อนแอปัญญาก็เรียกว่าตามไม่ทันถ้าเรียกอย่างธรรมดาคือคนปัญญาอ่อนคำว่าปัญญาอ่อนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เกิดมาพิกลพิการไม่ใช่อย่างนั้นอ่อนในที่นี้ไปบอกอ่อนจากธรรมะแต่ว่าแข็งด้วยกิเลสเอากิเลสมาบงการมีความรู้ทางกิเลสแต่ไม่มีความรู้ทางธรรมะหรือทางปัญญาไม่สามารถที่จะพัฒนาความเมตตากรุณาความเห็นอกเห็นใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเอาแต่ความโหดร้ายทารุณให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าเอากิเลสมาเป็นนายมาจูงจมูกของตนเองไปเราตัวเองไกลอวดดีเราเป็นคนที่มีมานะถือตัวอติมานะดูหมิ่นท่านเนี่ยเกิดมัทะคือความมัวเมามีความประมาทเลินเล่อว่าตัวเองเป็นคนกล้าหาญชาญชัยแต่หารู้ไม่ว่าในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่านั่นล่ะคือกิริยาของคนผ่านกิริยาของคนโง่กิริยาของบุคคลผู้ถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสฝ่ายต่ำท่านจึงเรียกว่าความเป็นคนโง่แต่ไม่มองเห็นตนเองว่าเป็นคนโง่เห็นตัวเองเป็นคนฉลาดมีความแหลมคมกว่าบุคคลอื่นลักษณะเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าโง่สองชั้นเมื่อโง่สองชั้นแล้วเป็นบุคคลที่อาภัพไม่สามารถที่จะปลูกคุณงามความดีให้เกิดขึ้นที่กายที่วาจาและที่ใจปลูกศีลศีลก็ไม่อยู่ปลูกสมาธิสมาธิก็ไม่อยู่ปลูกปัญญาปัญญาก็ไม่อยู่เพราะว่าความโง่อันนั้นเอากิเลสมาปลูกแทนทำให้คุณงามความดีอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนโง่ชนิดนี้จึงเป็นบุคคลที่น่าสงสารในทางพระพุทธศาสนาอีกในยะหนึ่งลักษณะของคนโง่หรือคนผ่านท่านทั้งหลายคงได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำลักษณะของคนโง่หรือคนผ่านถ้าจะว่ากันโดยทั่วไปคือเรามองกันในสามทางด้วยกันเรียกว่าจะทำจะพูดจะคิดก็ทำไปในทางที่ทุจริตพูดในทางที่ทุจริตคิดในทางที่ทุจริตเรียกว่ามองในสามทางนี่สำหรับกิริยาของคนโง่หรืออีกในแง่หนึ่งที่บ่งบอกออกมาเนี่ยท่านบอกคนโง่เนี่ยเป็นชอบเรียกว่าชอบกล่าวโทษของคนอื่นแม้ไม่มีใครเชื้อเชิญก็เรียกว่าเป็นคนที่ชอบตำหนิคนอื่นใครเขาจะบอกหรือยังไงก็ตามแต่ว่าไม่ชอบสรรเสริญความดีของคนอื่นเนี่ยและประเภทต่อไปเรียกว่าชอบยอหรือว่าชอบแสดงความดีของตนเองแต่ปกปิดความชั่วของตนเองไม่เปิดเผยให้คนอื่นสิ่งที่เป็นที่ดีก็คุยเรียกว่าอวดดี แต่ความชั่วไม่เปิดเผยนี่ลักษณะของคนโง่คนโง่ชนิดนี้ล่ะท่านเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความโง่เป็นเดิมพันและก็โง่ยิ่งไปอีกฉะนั้นบุคคลผู้ที่โง่แต่รู้ว่าตัวเป็นคนโง่ควรจะเป็นบุคคลที่ได้รับยกย่องว่าเป็นบัณฑิตเพราะลักษณะของคนโง่อย่างนี้ล่ะเมื่อตัวเองรู้ว่าโง่เข้าไปหาท่านผู้ฉลาดผู้เป็นบัณฑิตเข้าไปใกล้ท่านไปคบค้าสมาคมกับท่านเข้าไปฟังคำสอนของท่านรับฟังคำสั่งสอนด้วยความเคารพเคารพในตัวผู้สอนนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้เกิดผลบุคคลเช่นนี้ล่ะกลายเป็นบัณฑิตขึ้นมามีความรู้มีความเฉลียวฉลาดยังไม่รู้ในเรื่องของทานก็ไปคบค้าสมาคมกับบัณฑิตยังไม่รู้ความหมายของศีลก็ไปคบค้ากับท่านผู้ฉลาดยังไม่รู้วิธีปฏิบัติสมาธิหรือเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นก็ไปคบค้าสมาคมอย่างบรรดาท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมท่านได้สดับตรับฟังแม้ท่านจะรู้อยู่แล้วแต่ท่านก็ต้องการความรู้เพิ่มเติมแสวงหาความรู้ถามไถ่ธรรมสากัจฉาคือสนทนาธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความงามลักษณะเช่นนี้ล่ะท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดอยู่ด้วยความฉลาดคบค้าสมาคมกับบุคคลผู้ฉลาดผู้เป็นบัณฑิตได้รับฟังได้สดับตรับฟังและก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมะย่อมซึมซับเข้าในจิตใจของบุคคลนั้นได้รับประโยชน์ของการเป็นผู้ที่คบค้าสมาคมกับสมาคมกับบัณฑิตความโง่ของตนก็หายไปอย่างโจรคนที่เป็นเพื่อนของโจรที่ขโมยของไปฟังธรรมก็เกิดดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลิกทำความชั่วความผิดทำทุจริตไม่กระทำไม่แตะต้องเพราะตนเป็นผู้สำนึกในบาปในความชั่วเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานเพราะได้รับรสแห่งพระธรรมลักษณะเช่นนี้ล่ะท่านจึงมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าโมหุตตัมปิเกวินยูปันดิตังปยิรุปาสติทิปังธรรมังวิชานาติยูห้าสู้ประสังยะท่าทั้งหมดถ้าบุคคลใดเข้าไปคบค้าสมาคนที่มีคนที่ฉลาดเข้าไปคบค้าสมาคมกับบัณฑิตเพียงครู่หนึ่งหรือเพียงระยะหนึ่งแต่ว่ารู้ทั่วถึงธรรมของบัณฑิตบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ได้รับรสแห่งพระธรรมคือรู้ธรรมะเหมือนลิ้นรู้รสแห่งแกงฉะนั้นแต่ตรงกันข้ามคนผ่านจะเข้าไปนั่งอยู่ใกล้กับบัณฑิตอยู่กับบัณฑิตจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มร่วมกับคนผู้ฉลาดแต่ไม่ได้สนใจกับการศึกษาไม่น้อมตนเข้าไปหาคนที่ฉลาดเป็นคนกระด้างเป็นคนมามีมานะคือถือตัวอติมานะดูหมิ่นคนอื่นว่าคนอื่นนี่เป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำมีความรู้น้อยกว่าตนเองจะมาอบรมพร่ำสอนไม่ยอมรับมีความกระด้างมีความถือตัวบุคคลเช่นนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่ายาวัชีวัมปิเกบาโรปันดิตังปยิรุปาสติณโซธรรมังวิชานาติดับบิสู้ประสังยะธาตันบอกบุคคลใดเข้าไปเป็นคนผ่านไปคบกับบัณฑิตคือไปอยู่กับบัณฑิตแต่ก็ไม่รู้ซึ้งถึงธรรมของบัณฑิตไม่รู้ว่าอะไรคือความดีอะไรคือทานอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาบุคคลเช่นนั้นก็อยู่เปล่าไปคบสาสมาคมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านเหมือนท่านเปรียบเหมือนทัพพีไม่รู้รสของแกงจะชุ่มแช่จะแช่อยู่ในแกงหรือในรสต่างๆก็ไม่รู้จักรสของแกงว่าเป็นรสเผ็ดรสมันรสเปรี้ยวยังไง ไม่รู้เรื่องอันนี้ล่ะท่านจึงว่าเปรียบบุคคลผู้เป็นคนผ่านไม่พยายามที่จะศึกษาไม่พยายามที่จะปฏิบัติธรรมพยายามที่จะสร้างทุจริตความชั่วให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนถ่ายเดียวบุคคลเช่นนี้ล่ะจึงชื่อว่าเป็นคนผ่านสองชั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงอบรมพร่ำสอนว่าความเป็นคนผ่านนอกจากเราจะมองดูผิวเผินว่าบุคคลอื่นเป็นคนไม่ดีเป็นคนผ่านเป็นคนไม่ฉลาดท่านในน้อมเข้ามาในตัวของเราตัวเราเองนี่ก็สำคัญอย่างหนึ่งบางทีเราเป็นคนผ่านคือเป็นคนโง่แต่ไม่ยอมรับในสภาวะแห่งความเป็นคนโง่ของตนเองความโง่มีอยู่ในจิตใจของปุถุชนด้วยกันทั้งนั้นโง่เพราะอะไรโง่เพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของอุปกิเลสมาเข้ามาสิงมาสถิตอยู่ในดวงใจคือมีมานะความถือตัวตัวร้ายกาจที่สุดมานะถือตัวอติมานะดูหมิ่นคนอื่นว่าบุคคลอื่นเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ต่ำกว่าตนเองเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าหรือเป็นคนที่มีอาชีพการงานที่ต่ำกว่าจะมาแนะนำมาอบรมพร่ำสอนคือมีความกระด้างกระเดื่องอยู่ในตัวของตนเองอันนี้เป็นกิเลสที่ร้ายกาจที่สำคัญทำให้คนเป็นคนผ่านหรือเป็นคนโง่โดยไม่รู้สึกตัวโดยเฉพาะอย่างท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังในประเทศอินเดียในสมัยก่อนเนี่ยมีพวกบรรดาพวกวรรณะต่างๆเขาถือกันมากที่สุดแบ่งเป็นสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยไม่ยอมสมสู่ดูถูกซึ่งกันและกันไม่ยอมก้มหัวให้กันไม่ยอมคบค้าสมาคมหรอกเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะมาอุบัติในโลกพระองค์ทรงพิจารณาถึงตระกูลที่สำคัญที่สุดว่าทำอย่างไรจะให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างได้ผลพระองค์จึงทรงเลือกตระกูลกษัตริย์ในมาอุบัติในสกุลกษัตริย์ซึ่งคนอินเดียหรือชมพูทวีปถือว่าเป็นตระกูลเป็นชาติที่สูงให้การเคารพยกย่องแก่บรรดาวรรณะต่างๆเมื่อพระองค์มาประสูติในสกุลกษัตริย์เป็นพระพุทธเจ้าก็ประสบความสำเร็จง่ายต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะมาเรียกว่ามาสร้างเอาชนะบุคคลผู้ที่ยังถือตัวมีมานะถือตัวถือวรรณะถือชาติถือตระกูลอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคนเรานี่สิ่งเหล่านี้ล่ะยังติดอยู่ในสันดานตราบใดตัวเองก็มองไม่เห็นความโง่ของตนเองมองไม่เห็นว่าตัวเองเป็นคนผ่านได้มากน้อยแค่ไหนในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนว่าความเป็นคนโง่ของเราเนี่ยสามารถที่จะลื้อออกได้สามารถที่จะยกออกได้ถ้าเราเป็นคนที่รู้จักว่าตัวเองเป็นคนโง่สร้างคบค้าสมาคมกับบุคคลผู้ฉลาดผู้เป็นบัณฑิตสั่งสมคุณงามความดีมีเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอัปปจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นคนกระด้างไม่เป็นคนที่เยื่อยิ่งมีความอ่อนน้อมมีความเมตตามีความกรุณาสร้างธรรมะเหล่านี้ล่ะชดเชยขึ้นมาแต่เรารู้ว่าบุคคลเกิดมาในโลกนี้ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะไปดีไปเด่นหรือว่าวิเศษยิ่งกว่ากันว่าเกิดในตระกูลนั้นตระกูลนี้ไปดูถูกไปดูหมิ่นบุคคลอื่นในที่สุดก็เป็นอุปสรรคต่อการสร้างคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพยายามที่จะตรัสอธิบายเรื่องวรรณะต่างๆอันที่จริงเป็นเพียงสมมติเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะให้เกิดสิ่งที่ประเสริฐบุคคลที่จะประเสริฐหรือเลวได้ก็โดยอำนาจของกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวหรือประณีตไม่ใช่วรรณะไม่ใช่ชาติไม่ใช่ตระกูลอันนี้แหละพระพุทธศาสนาได้สอนอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อจะไม่ให้คนโง่โง่ยิ่งไปกว่านั้นอีกให้ลืมตาขึ้นมาให้เป็นคนที่ฉลาดไม่เป็นคนกระด้างกระเดื่อง รู้จักคบค้าสมาคมกับบุคคลผู้ฉลาดแม้ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในตระกูลในฐานะอย่างไรถ้าเป็นคนดีเรียกว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะมีความรู้พอที่จะแนะนำพร่ำสอนชี้แกงอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปให้เรายินดีน้อมรับเอาด้วยความเต็มอกเต็มใจโบราณท่านจึงว่าน้ำอมฤตไม่ว่าจะอยู่ในอสรพิษก็ให้ควรถือเอาคือท่านเปรียบคำว่าน้ำอมฤตหมายถึงธรรมะหรือคุณงามความดีไม่ว่าจะอยู่กับบุคคลชั้นไหนชั้นสูตรชั้นกรรมกรคนที่มีความดีอยู่ในตัวเราควรไปคบค้าสมาคมควรถือเอาคือท่านสอนเราน้ำอมฤตคือน้ำแห่งความไม่ตายจะอยู่ในอสรพิษอยู่ในน้ำที่เป็นอาศิษย์ก็ควรถือเอาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่โบราณหรือว่าที่ท่านสอนเอาไว้ก็เพื่อให้เราได้รู้จักนำเอาสิ่งที่ดีที่งามจากสิ่งที่คือว่าสิ่งที่ดีงามอยู่ในที่อาจจะไม่เหมาะไม่ดีไม่งามแต่ควรถือเอาควรนำมาหล่อหลอมมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับตรับฟังเกี่ยวกับเรื่องคนโง่ที่รู้ตัวว่าโง่ได้รับยกย่องว่าเป็นคนฉลาดอยู่บ้างแต่คนโง่ไม่ยอมรับตัวว่าเป็นคนโง่อวดดีเป็นคนฉลาดท่านเรียกว่าโง่สองชั้นบุคคลเช่นนั้นชื่อว่าเป็นคนพาลหรือเป็นคนโง่โดยแท้จริงเมื่อเรามาสดับตรับฟังเช่นนี้ก็น้อมนำเอาไปพิจารณาว่าตัวของเรายังมีจุดไหนยังมีส่วนไหนซึ่งเป็นส่วนที่กิเลสมันชักมันจูงมันไปย้อมให้ใจของเรายังโง่อยู่ยังไม่ฉลาดยังไม่สามารถที่จะรับเอาธรรมะคำสอนคือมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งดีเขาชักชวนไปยังไงมีอิทธิพลในทางที่จะให้ทำความชั่วร้ายต่างๆอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เห็นกันอยู่ปัจจุบันเพราะความโง่นั่นเองชักจูงไปให้เกิดการทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่าไปมั่วสุมในสิ่งที่เสพติดหรือเป็นสิ่งที่หรือมองเห็นดอกมองเห็นกงจักรนี่กลายเป็นดอกบัวไปมองเห็นอสรพิษคืองูนี่กลายเป็นปลาไปก็เพราะความโง่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรจึงจะคลายความโง่เหล่านี้ลดละความโง่เหล่านี้ออกไปจากจิตตสันดานของเราให้เป็นผู้ที่ฉลาดมองเห็นแสงสว่างในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะเป็นผู้มีความปลอดภัยปลอดภัยในตัวเองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะธรรมะย่อมปกปักรักษาบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วให้ตั้งอยู่ในที่ดีที่งามกลายเป็นคนที่มีความฉลาดขึ้นมาได้อาตมะได้แสดงธรรมะปริยายมาเกี่ยวกับเรื่องพาลคือคนโง่ที่อวดตัวเองว่าเป็นคนโง่ควรเป็นผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ฉลาดและคนโง่ที่ไม่มองเห็นความโง่ของตนเองบุคคลนั้นที่ว่าเป็นคนโง่โดยแท้จริงมาก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้